У гэтым годзе адзначаецца шмат юбілеяў беларускіх пісьменнікаў. Гэта і 65-годдзя Алесі Пісьмянкова, гадзіна «Слаўлю я свой край любімы», прымеркаваная да гэтай даты. Гэта і 80-годдзя Міхася Стральцова. Адной з галоўных падзей года з'яўляецца правядзення навукова-практычнай канферэнцыі «Пысінскія чытанні», прысвечанай папулярызацыі жыцця і творчасці паэта-земляка Алексея Васильевича Пысіна у рамках года гістарычнай памяці. Гэта і цыклы відэаролікаў «Імёны роднай зямлі», гэта цыклы відэападведамленняў «Нашы алімпійцы», па папулярызацыі краязнаўчай базы даных, літаратурныя прагулкі па родным краі. А бліжэйшыя дні адчыненых дзвярэй будуць прымеркаваны году гістарычнай памяці, дзе мы будзем гаварыць пра гістарычныя падзеі нашай краіны. І абыдзем сваёй увагай такую падзею, як вялікая айчынная вайна. Мы будзем праводзіць мерапрыемствы, накіраваныя на патрыятычнае выхаванне моладзі нашай.